Hi, and welcome to More Than Friends. Before we dive in, I just want to give a heads up that this episode is entirely in Maltese. So for those of you who would prefer to catch this in English, a translation is in the works, so please stay tuned on our socials. In today's episode, I sat down with Mary Claire and Rileen, and they are what I like to call a Tinder success story. After years of admiring each other from a distance, the online dating app finally brought them together when they both swiped right. Now set to be married in a few months, Mary Claire and Rileen talk about restoring relationships after a tough coming out, finding love on Tinder, and combating the constraints of heteronormativity. Happy listening!
Grazie ħafna tal-li ġejtu tintaqgħu miegħi llum, Mary Claire, Rileen, kif qed tħossukom?
All right,
tajba.
Tajba? Naqra eċitament.
Xej żgħira.
Dejjem u naħseb normali.
Ekku, infatti nirringrazzjakom ħafna tal-li ġejtu, tal-li il-mistednin li kelli qabel ukoll ġew u jisprimu ruhom b'mod onest u naturali u dak li aħna qed naqsmu ma' xulxin u qed jisimgħu semija tagħna. Qed ngħinu l-ħadd ieħor u qed inkabru l-istorja ta' nisa queer f'Malta u qed inxerduha barra minn xtutna wkoll. So it's great. Mary Claire, tibdilna naqra tgħidilna fuq l-istorja tagħkom kif intqajtu. Jiena smajt li kien hemm naqra Tinder Love Story għaddej.
Mhux biss. Iltqajna uffiċjalment eħem fuq Tinder, però jiena issu xi 13-il sena ilu kont ikun l-università nistudja. Nagħmel id-degree tiegħi mbagħad wara għamilt il-masters u kont imur nistudja l-library u niftakar kont nara lil Rileen il-library għax taħdem hemmhekk. U kont inkun bl-qiegħda nipprova niġbdilha l-attenzjoni hekk nitbissmilha naqma qatt ma kkalkulat
dihek.
U mbagħad kont għamilt Tinder u kienet telat li fuq Tinder u niftakar dak iż-żmien kif rajta. Isni tajtna qalbi qed ma naħsibx li ħadd għamel swipe right. U mbagħad niftakar kien hemm ħabib tiegħi, kien kollega tiegħi u kien jgħid li if you don't shoot, you don't score. U qed ħanieħu l-advice tiegħu u nipprova. U fil-fatt immeċċejna, bdejna nitkellmu. U jiġifieri konna minn kif bdejna nitkellmu mill-ewwel qisha l-konverzazzjoni baqgħet għaddejja. Fil-fatt kienet tkun diffiċli ħafna biex nieqfu. Nitkellmu anka ġifieri konna nibqa' għadejn sa xi sija sa tgħidha filgħodu, mbagħad fl-erba' rid inqum jiena. Imma kienet tkun diffiċli biex nieqfu nitkellmu. Mbagħad suppost kellna niltaqgħu kienha l-ħabta tal-Milied dan u eżempju kellna niltaqgħu fit-tlieta ta' Jannar eżempju. U minn flok iddeċidejna li niltaqgħu fl-ewwel ta' Jannar, jiena kelli lunch mal-familja tiegħi u jkella dinner, allura ltqajna in between jisu għad kitaw nofs l-erba hekk ma naħadna kafe.
Naħadna kafe hekk.
U mbagħad bqajna dejjem niltaqgħu ovvjament ir-relazzjoni tagħna komplett tikber minn hemm.
Issa ġifieri l-istint tiegħek tal-università kien korrett.
Kien tajjeb.
Ftit snin wara di 13-il sena ilu li kienet tara l-università jiena kont iltqajt mal-profil tagħha fuq Facebook.
Okay.
It-timing qatt ma kien tajjeb qisu. Allura qatt ma kont tagħmel xejn, ġast kont rajt ir-ritratti għad kemm ħelwa di u għaddit hemmhekk. U reġgħu għaddew snin jiġifieri biex imbagħad actually kien hemm dik li swipe right.
Ekku.
U inti kif ħassejtek meta rajt lila fuq Tinder?
Jiena ma kontx ftakart li l-istess waħda li ġi li stokjajt ftit snin qabel, però wiċċa kien familjari ħafna bdejt ngħid madhom fejn nafa. Tajt għandi nagħmel swipe right jew le, tajt nafa b'mod tajjeb jew b'mod ħażin. U għedt iva, speċi ta' fil-każ ma tagħmel swipe right hu. Mbagħad meta bdejna nitkellmu u għadjena nxur xi fuq Facebook għarafti ritratti li kont rajt ftit ta' snin qabel u għed rajt.
Hemm tafa mhux mod.
Issa x'Tinder għaw Malta qisu għandu meta nisma' nisi jitkellmu fuq u issa għandu ċertu reputazzjoni li tipo titħol hemm erba' min-nies u daqshekk. So il-fatt li ntqajt li sibtu xulxin hemm. Kif qed tgħidu intkom it-tnejn intkom swipe right u right.
Ekku. Ifimni naħseb iktar milli ġast għax Tinder għandu reputazzjoni ħażina, naħseb kull ħaġa llum il-ġurnata sikina taqta' minn ġiex naħadd. Ġifri dan anke jekk tmur x'imkien ħadd iltaqa' ma' kull tip ta' nies. U naħseb sfortunatament illum il-ġurnata 80% minn nies mu miex tip li kunu jishtiq u forsi affarijiet jinnaf li tissetilja jew li tibni relazzjoni daqxejn iktar fonda. Ġifieri anke jekk ġest tkun biberija, naħseb li l-ġurnata diffiċli ħafna siba dik. Ġifieri jiena fl-opinjoni tiegħi ma naħsibx li l-problema li għax Tinder eżempju għax online jew għax social tip ta' social media. Naħseb illum il-ġurnata forsi s-soċjetà kif inhi daqxejn iktar diffiċli jkun hemm dawk ir-relationships li jkunu iktar sodi. U thankfully imma rnexxiet bejn u bejn rajli.
Jiena ma kontx naħseb illi minn Tinder ħansib il-persuna li ħanqa ftaħajti magħha. Imma qed speċi ħanipprova u speċi you never know, ma tafx ma minn tista' tiltaqa'. U kont selective ħafna.
To be honest, kunu very very honest, issa jien kont qed nikemmħiġ minn relazzjoni oħra. U kont għamilt Tinder ma kienx biħsibni biex nidħol f'relazzjoni oħra biex isu tissir taf iktar nies like-minded people. Imma mbagħad ovvjament naħseb l-isbaħ affarijiet jiġru meta l-inqas kun qed tistennihom.
U l-istess ħaġa issa ġrat lili xi tliet xhur qabel kont ħriġ minn relazzjoni u speċi ma kellix interess. Illi niltaqa' ma' xi ħadd ieħor at that point in time imma qed okej sa speċi wasal iż-żmien li tiftaħ social circle. U madam mhix miftuħ ġifieri Tinder użajtu less than 10 minutes dakinhar u mmeċċjajna u tant ħadd gost nitkellem magħha li neħejtu.
Wow!
Speċi issa nara din ara fejn ħadd wassal.
Fil-fatt anka jen, ftit wara li bdejt nitkellem magħha ma neħejtu kont Tinder ukoll.
Issa.
Kun hemm xi ħaġa fik li tgħidlek, tgħidlek din it-tifla differenti, din persona differenti. Tossa.
U naħseb kun hemm esperjenzi f'ħajtek li jekk tkun għaddejt minn żmien diffiċli u xi ħaġa tkun faċli li dabnem titkellem miegħu u tgħid you know, this is easy, it's natural. Tossa ġo fik.
Meta tħares lura minn esperjenzi ta' qabel, ikun hemm drabi fejn twebbes rasek u tibqa' għaddejja f'relazzjoni, għalkemm tinduna mal-ewwel li jkun hemm affarijiet li mhux qed joġbuk, imma tgħid iva, ħana l-għajnejja, iva, ħa tgħaddi di, iva, ħana tiftit iktar ċans u mbagħad naraw. Ma Mary Claire ma kellix daw il-uiva jew naħseb, kienet kif xtaqt, kienet too good to be true. Ma kontx naħseb li wara tliet snin ħatibqa hekk.
Ċertu relazzjonijiet jisom iktar ma jgħaddi żmien jisu iktar ma mhux ħanejt tmut, imma jisu tikkalma. Naħseb is-sabiħ ta' relazzjoni tagħna li jisu baqgħet tikber. Eżempju anke llum il-ġurnata nħoss illi jekk qabel meta kont nara qalbi kienet ħabba tiktar, llum il-ġurnata xorta għadha samili li dik. U l-isbaħ ħaġa llum il-ġurnata nafa ħafna iktar minn qabel. Allura anke jisu tip ta' maħabba li hemm isa
żviluppat.
Dak li jinġieli kelli sħabi jgħidu li jarawni mat-tfajla tiegħu jgħidu li huwa x'intkom għadkom fil-honeymoon phase. U saħna daqna l-werba s-nina, għadjerom dal-honeymoon phase, kem għajdu, according to you, kem għandu jidu minn honeymoon phase. Ġifiri, that's really beautiful li għetta jidu.
Nasib li tkun ma xaħat, jgħazla illi speċi, eżem jina nħoss illi nazil li nkun ma najdin. Nista ma nkunx maħħa, fil-sens, ħataddi, kollox jgħaddi, taf kif? Imman hija għazla li nishtiq namil għal-komplement ta' ħajti. U għallura anka ovvjament fil-relazzjoni, miex ħaġa li ħatifu for granted. Hija xi ħaġa li tkompli taħdem biex inti l-affarijiet tkompli dejjem imorru għall-aħjar. Ġifieri jien naf jekk fl-aħħar tal-ġurnata kelli ġurnata twila wasalt id-dar u għajjiena xorta ħanqatt dak il-ftit ħin magħha biex nara l-ġurnata tagħha kif marret, xorta ħanqatt dawk il-kwarta flimkien. Għax ma tagħmilix illum, u għad awtomatikament ma tagħmilix għadha u
bitgħada.
U jsek taqbad rutina ħażina. Naħseb vizzji korhom iktar faċli biex taqbadhom, allura inti kuljum. Mhux ħanejt tagħmel eferta għax forsi tinstema' ħażin. Imma li inti kuljum tagħżel li ċertu affarijiet a' voljum mażar ma tħallihomx jitilqu hemm bi żmien, tagħżel li dejjem jibqgħu hemm. U naħseb dawk l-affarijiet iż-żgħar li jagħmlu r-relazzjoni tagħna healthy.
Importanti ħafna u infatti lan ta' dan il-podcast u li nixtieq nuri dawk ir-relazzjonijiet li huma b'saħħithom. Għax relazzjonijiet toxic, relazzjonijiet forsi jkunu nara batuti tista' sibhom raġel u mara, mara u mara, raġel u raġel, dawk huma possibbli kull fejn ħares. Ma dan li xtaqt nuri li minn 10 minuti fuq Tinder bla ma taf tintaqa' ma' persuna li tajt irid nqatta' kull 10 minuti ta' ħajti kollha ma' din persuna.
Naħseb semmejt il-punt ta' relazzjoni toxic, naħseb ħafna nis, speċjalment nis li huma eterosessuali, jaħsbu illi we have it easier. Għax qiegħda ma' marra allura tista' tifhmek iktar kemm inti aħjar intek xi kultant ġieli kien hemm minqalli hekk. Ma' mhux kull mara hija hekk, ġifieri bħalma hemm toxic relationships fi straight couples teżisti ħafna wkoll u għaddejt minnha in
Same-sex couples.
That's very true. Jina, to be honest, għosni naqra għilti taħħa li ġili najt għax minu heterosessuali għandhom daw il-expectations illi mara tagħmelek u raġel jagħmelek u dawk l-expectations ġili ipoġġuk ġo kaxxa li l-kaxxa forsi ma toċċa lik. Imma fil-veru fatt ċertu toxic traits jistgħu joħorġu f'kwalunkwe relazzjoni. So yeah, I agree with you. U l-esperjenza tagħkom tal-coming out? Kif kienet għalikom?
Ara, l-esperjenza tiegħi tal-coming out tiegħi ma kienitx daqshekk faċli, pjuttost kienet iebsa. Ovvjament jiena kont qed niżgħira meta tilhom lill-ġenituri tiegħi. Forsi kelli 18-19 sena. U ovvjament dejjem inżomm f'moħħi illum il-ġurnata forsi iktar minn qabel għax ovvjament illum il-ġurnata kbirt. Illi ommi u missieri trabbew fi żmien differenti. Speċjalment ommi illi n-nanna tiegħi jiġifieri omma kienet riġida ħafna. Jiġifieri kienet super kattolika illi jekk miktub hekk irid isir hekk kienet ħafna riġida. Allura awtomatikament il-mami tiegħi trabbiet b'ċertu twemmin. Allora ovvjament meta kont tilhom li jisma jiena minix ħanħroġ ma' ġuvni jiena ħanku ferħana ma' tfajla kienet xokk kbir qatt ngħidli huma. Imma speċjalment għall-mami illi anke jiġifieri kienet għamlet xi ġimgħat laqgħet biss tkellimni u mbagħad tħares lejja u tinfaq tibki u mbagħad tridet toħodni għandi l-qassis u mbagħad tridet toħodni għandi l-psychologist u mbagħad tridet tara kif tagħmel biex tgħinni ħalli ninbidel u ħalli nitranġa taf kif. Missieri kien iktar faċli biex jaċċetta. Naħseb missieri li kienet diffiċli għalih illi qisu dak iż-żmien kien ħaseb illi mhux ma nistax intih nepotijiet, taf kif ma nistax intih dik il-familja tipika li jżhom it-tfal once li jkbru jieħdu d-dar għall-ġenituri tagħhom. Mbagħad ovvjament jiġifieri fil-bidu kienet diffiċli ħafna. Imma mbagħad il-mami qisha bdiet taċċetta, kienet tagħmel fażi qisha tidher li qed taċċetta, fażi li tidher li le ma jistax ikun, għax mhux normali. Imma ovvjament biżmien jisaj u koll bditt tirrealizza li ma jistax kun jiet kompli b'dik il-mentalità. Thankfully il-mami tiegħi bħala persuna hija mara b'saħħitha ħafna illi anka jiġifieri fiċċett lajnuna biex tkun tista' taċċetta s-sitwazzjoni. U imnallax illum il-ġurnata għandna relazzjoni tajba ħafna, ir-rajlin tħobba ħafna, jiġifieri mmorru tajjeb ħafna ħafna flimkien. Uġi li jiġifieri għandna group chat fej ommi kważi tkellem li tkellem lili. Imma jiġifieri hemm relazzjoni ħafna tajba, jiġifieri anke jekk imur għandhom u mmur waħdi, rajlin fejni, mela ma ġietx, għalfejn ma ġietx hekk. Imma le, ma kienx faċli. U kifet sfortunatament il-parents tiegħi jien għandi 33, jiġifieri id-dedi tiegħi għandu 66 u il-mami tiegħi għandha ħannaqsilha ftit ħalli ovvjament għandha 62 iktar imma ngħid 62. Jiġifieri ovvjament iż-żmien tagħhom kien differenti ħafna. Jiġifieri għalihom kienet diffiċli ħafna, speċjalment għall-mami li taċċetta. Ovvjament tista' timmaġina dak it-tip ta' tension li kien ikun hemm id-dar. Mħutek ħajjipruvaw jgħinuk imma ma jistawx, xiex ovvjament mhux se jbidlu l-mentalità u jiena close ħafna maħuti. U Ġifieri anke fil-coming out tiegħi mnalla kelli lilhom bħala support x'kienet diffiċli ħafna. Imma thankfully meta jkollok anke inti li jkollok ċertu nies li jissapportjawk iżem jien kelli lil-ħuti. Tgħin ħafna. U nemmen illi biex tkun vera ferħana tittaċċetta lilek innifsek qabel ħadd ieħor jaċċettak. U ma kienx faċli għalija biex naċċetta li l-nifsi. Kienet diffiċli ħafna x'ovvjament anke inti taf illi qed tmur kontra dik il-mentalità li inti trabbejt biha. X'ovvjament jiena trabbejt dik il-mentalità li jisma' mara ma raġel titkun u mbagħad jiżżewġu jkollhom it-tfal, the normal family. Ġifri anke jiena li kienet diffiċli ħafna biex naċċetta u domt ħafna biex naċċetta. Imma ovvjament anka jien ġviri kont fittix lajnuna biex naċċetta li l-nifsi kif jien. Imma qabel xi ħadd ieħor jaċċettak, inti taċċetta li lek innifsek. Għax ma tasal f'punt fej diffiċli kemm tkun diffiċli tibqa' strong. Hawn anke jkollok is-support u taf li jisma' inti m'għandek xi ħażin. Avolja ħadd ieħor mhuwiex qed jara dak li jixtieq, dak li jippretendi minnek. At the end of the day, int minn int. Ġifieri naħseb jekk iżomm dik f'moħħok.
M'anke l-fatt li kellek 17-18 sena li tkun daqshekk konfidenti f'dak li qed tħoss li tgħid jien ħanajt il-ġenituri tiegħi u tmur vija u va jien ħanajdilhom. Ġifieri dik il-livell ta' onestà miegħek innifsek u meta madwar jekk għax da faċilment tgħid jien ħanajt xejn.
Iva. Ara, kultant iktar faċli li tgħix bl-Ingliż ngħidu in denial, ma nafx bil-Malti xi frażi hemmalija. Imma jiena minn dejjem kont inħoss illi għandi ġibda lejt fajliet. Jiġifieri min naf jekk meta konna żgħar konna naraw Sailor Moon ma kienx jogħġobni l-prinċep, kienet toġobni Sailor Moon. Jiġifieri minn dejjem tħossa. Imbagħad kemm ħaddum tgħix u tgħid le ma jistax ikun at the end of the day inti tkun ma tkunx ferħana. Jiġifieri mbagħad isli fittex li nkun ferħana mejn nifsi u ovvjament ħassejt nisaċċajt li l-parents tiegħi ma jkunux jafu l-verità. Allura mbagħad se tissa. Vi, jowfa, iktar ba mill-li vi.
Imma wasaltu.
Ekku, wasaltu, wasalna. Nullum il-ġurnata, ten god, għanna relationship tajba ħafna, ġifiri, anka jenna fjek jieġi xaħġa ħafna drabi, jekk ma nċempilx il-ħut nċempil li l-om l-ewwel, ġifiri, illum il-ġurnata wasalna fazi tajba ħafna.
Kaj, inti tajdina l-istorja tijak?
Jena il-fazi tal-indinajl kienet ħafna twal. Minn tamerik li, jina meta kont żgħira ġri l-qasbis kont noħloma ta' 18 jew 19 illi hemm il-possibilità li noħroġ ma' tfajla, ġri hemm il-żmien noħroġ ma' ġuventur u nħoss illi hemm xi ħaġa li mhix tajba. Ġri ħriġt meta kelli 27, 9 years ago. 36 għandi. Ekkiġu. Kienet diffiċli għalija biex nammettiha meta bdejt inħossa u kont ngħidu le dak sa nipprova speċi nħoss mod ieħor taf kif. Ġri meta qis nindunajt li hemm il-possibilità ta' xi ħaġa oħra u m'hemmx għalfejn noqgħod kif isni dejjem rajt jiena llum il-ġurnata u ħafna iktar awareness jiena dak iż-żmien ma kont naf l-ebda koppja tal-istess sess. Llum il-ġurnata qisu naħseb hemm iktar openness u hemm iktar awareness u allura iż-żgħar tal-lum naħseb jafu għall-inqas li hemm dik l-option. Jiena qisni bqajġa kaxxa li qasbis naf li hemm dik l-option. Wans illi indunajt biha u xtaqt illi nesplora u nitgħallem dik il-ħaġa fuq in-nifsi kienet diffiċli ħafna li wkoll biex naċċetta. Kienet diffiċli wkoll biex rixt mal-parents. Il-mammi ħadita ħafna bi kbira iktar milli għalfatt li jiena gej, iktar għalfatt li mettilix qabel li jiena ma stajx ngħidu li qabel jekk għadni laqas biss indunajt jew fimt jiena, kienet tgħidlek x'iex metlix imma li kien hemm xi ħaġa ħażina. Forsi kont nipprova ngħinek, forsi kont nipprova ngħinek tifhem. Ma stej, I couldn't pinpoint, allura ma żmien fehmet għalfej u llum il-ġurnata l-istess ġifieri r-relazzjoni tiegħi mal-parents u tal-parents tiegħi ma' Mary Claire hija tajba ħafna. Ġifieri aċċettaw fully. Imma speċjalment tal-mami kienet diffiċli ħafna fil-bidu, speċjalment l-ewwel sena, u pruvajna nfittxu lajnuna wkoll kemm jiena kemm mi, però naħseb kellha bżonn iż-żmien tagħha. U naħseb il-fatt li anki jiena kont għadni ma ċċettajtix biżejjed, naħseb ma tantx tgħin lil ħadd ieħor. anki il-fatt il matanċ kelli fuq min indur għax bdejt nibza per eżempju niftaħ qalbi ma sħabi għax kontet naħseb illi mhux ħaċċettawni kontet nibza niftaħ qalbi ma nis ma kollegi tiegħi per eżempju għax bdejt naħseb illi ħajrawni b'mod differenti issa fil-verità l-ewwel ħaġa li għandek tagħmel taċċetta lilek innifsek u tu tgħid jiena hekk ħadd ieħor min ma jaċċettanix min ma toġbux ma jibqax f'ħajti b'daqshekk ma ġara xejn għax fil-verità jkun hemm nies li naħsbu li ħajaċċettawna u jsibuha diffiċli biex jaċċettawna u jkun hemm nies li naħsbu li ħajsibuha diffiċli jaċċettawna u fil-verità jkunu l-iktar nies li nsibu support minn għandhom. Ġur eżempju l-kollegi tiegħi kont qed niftakar grupp żgħir mill-kollegi dak iż-żmien għalija kont qisna ħa ngħidilhom xi ħaġa kbira. Meta tilhom qalu li allura b'daqshekk, għattilhom maħsib qaw tarawni l-istess ħeqmela. U daqshekk.
Dikki, għax tispiċċa tiżola ruħek għax tibda tibża mir-reazzjonijiet ta' ħadd ieħor. U ma tkunx qed tajni lek innifsek, għax again qed tiżola lilek nifsek m'hemm tix taqsam li għandek f'qalbek ma' ħadd ieħor. Jekk ikollok id-dubju qed jikber f'moħħok għax it's an echo chamber, it's just repeating itself.
Iżolajt ruħi minn nies dak iż-żmien li mbagħad wara fehmu. Imma xkont l-iktar nies li kienu close miegħi sħabi, mhux biss tax-xogħol imma anke barra mix-xogħol, kont nibża ngħidilhom il-verità. Mbagħad qishom bdew jindunaw waħedhom u fl-aħħar meta tilhom kien hemm inqalli fl-aħħar. Qedtilna.
Jien naħseb differenza kbira wkoll illi eżempju qabel fil-bidu li isek taċċetta. Tħoss li trid tgħid lil dak li jkun. Issu tispjega u tiddefinixxi ruħek. Llum il-ġurnata taf kif ma niltaqax miegħek u l-ewwel ħaġa li ngħidlek isma' jiena Mary Claire jiena nħobb in-nisa ta'. Taf kif
tinnormalizza mbagħad. Il-fatt li aħna jisna ma ninnormalizzawiex ġieli nkunu qegħdin nkabru l-problema.
Again, aħna trabbejna fl-istess żmien. Tant kemm kienet xi ħaġa anka tara friends fuq television. Jekk ikun hemm karattru jew jekk ikun hemm Chandler u Joey tiegħu but I'm not gay. What we were seeing aw Malta ħadd ma kien jgħid xejn jew forsi tisma' xi tajjira bejn il-boys. Imma mbagħad li kun qed nara fuq television kien bħal daqshekk ikun jekk il-karattru ħadd minnhom hu gay u jekk huma u jekk hemm insinwazzjoni li xi ħadd hu gay hija xi ħaġa ħażina. Ġifiri, mod bil-fors inti tispiċċa li jisek full-time confession mode.
Ara, u vera, l-lum il-ġurnata l-medja naħseb enet biex tinnormalizza koppji tal-istess sess. Jina fil-lum il-ġurnata jekk tara serje fuq television, jekk tlet koppji tnej minnom, jekk ma ngħidlekx tlieta li huma, ħajkunu tal-istess sess. Iġviri nnormalizzat ħafna il-medja. Iġviri enet ħafna, jien niftakar meta jiena kelli 18-19, tlet kwarti tal-films li kont nara jew tas-serji li niftakar kien hemm the L word u jien naf kont narah bil-moħbi tal-mami ma jmux taqbadni.
Aw x'inti tara dak x'ma jagħmlu.
Iġviri imma llum il-ġurnata jien naf eżempju dan ftit ilu kont nara The Sandman. U kien hemm Joanna Constantine li the male figure huwa vera vera maskili għamlu il-female version. Li tiġi xi tifla ta' tifla ta' tifel u hija mara u kellha relazzjoni ma' mara oħra.
M'hemmx għalfejn tkun qed tara lesbian or gay movie.
Eżatt,
serious u tidħol mod normali. Ma jfissirx li dawk il-koppji li jkunu tal-istess sess ħafna drabi meta konna naru di l-werd u hekk kollha party people u hekk kien
ikunu.
Illum il-ġurnata sarhom imorru għax-xogħol għandhom it-tfal. Hija ħafna iktar normalizzata, ġifiri ħafna iktar aħjar. Xorta nagħmlu parti minn minority group, ġifiri dak jibqa' fatt illi aħna minority group, però meta titkellem, eżempju llum il-ġurnata jekk qed nitkellem ma' xi ħadd li ma ltqajtx miegħu qabel m'hemmx għalfejn idlu isma' għax jiena gej tajju għax jiena fil-konverzazzjoni eħex ma' tfajla tiegħi dal-weekend hekk għamilt pereżempju. U normali ma tantx. Is-sib ta' ġifiri għadek is-sib in-nies illi tgħaddi hand in hand u jħarsu lejk jew jtuk dik il-ħarsa.
Jew jgħaddu xi kumment, speċjalment kien urġiel.
Ukoll. Imma ħafna drabi iktar iva milli le, ħafna iktar aċċettata milli kienet qabel.
U saret iktar komuni li tara nies li jesprimu sessualità tagħhom barra fit-triq, ġifieri jiena li għadu hand in hand eżempju. Jew idejhom fuq l-ispalla, jew taf kif
ġifieri. Li jkun hemm dak il-physical affection li qed juru. U intkom infatti għamiltu l-met stawkom kif iżidu ma' rappresentazzjoni ta' nisqwier, għax intu ħattu sem friklam u jisu l-irwol ta'kom kien ta' kopja u għandkom tifla żgħira ma'kom li jina ta' karnaġon differenti ġifiri jisu hemm element li hija adottata. So you contributed to this representation.
Dan kien riklam ta' kumpanija tal-insurance għaw Malta illi xta' u jirrappreżentaw koppji differenti matul il-video, ġifiri ġast jidru ftit xot sektana ma' dit-tifla. U kienet nasib kienet ideja sabiħa ħafna minnaħa tagħhom illi pruvaw juru nis differenti, per eżempju nis disabilita għedin jamlu affarijiet kien hemm persona disabilita li qiegħed jiġri, per eżempju aħna koppja tal-istess sess b'tifla ta' kulur magħna għamlu qisu tipi differenti sa' familji. U naħseb kienet sabiħa ħafna u kienu avviċinawna biex nieħdu sehem f'dan ir-riklam u speċi attettajna għax naħseb plan finali kien li tagħmel iktar awareness u nqemminna fih dak l-għan u tajna l-parti tagħna bħal ma tnatu llum.
Infatti jaħe, pala riklami għaw Malta lokalment, riklami jisom huma iktar open, għax anka jiena nsemmilkom xi ħaġa ta' iktar minn 10 snin ilu, kien hemm xi riklam tal-Vodafone illi kien hemm tfajla u tfajla u ġuvni u ġuvni, ma kienu xe tjidbewsu, ma kienu għet jamlu xej, imma jidru li juma kopja vizavi li kunu ġast ħbib. Iġifri, fil-reklami jisu emna rektar sens ta' ventura biex jinkunu iktar open u nuru nis tipi ta' nis differenti. Jasra fil-medja nasib, ma tantx nifhem, ma tantx nara television bil-Malti, nammetti ġifri forsi qed ngħid ċoċata, ma nasib fil-medja ma tantx imbagħad lokalment hemm dak il-representation.
Li naf, kien hemm riklam tal-BOV fej kien hemm ukoll kopja rġiel li kellhom anke tfal, jiġifieri fir-riklam. U naħseb illum il-ġurnata anke hawn Malta fix-xena lokali qed issir iktar komuni illi nuru il-familji it-tipi differenti ta' familji. Eżempju, qabel l-unika familja li qisha normali li kienet teżisti mara raġel u jkun hemm it-tfal. L-lum il-ġurnata sib kull tip ta' familja, jekk hija mara u bit-tfal, jekk hija mara u mara u bla-tfal, jekk hija raġel u raġel bit-tfal, bla-tfal, forsi single parent. Jibri l-lum il-ġurnata naħseb bħala soċjetà sirna iktar idejna miftuħin illi jisma' hawn ħafna tipi ta' nies differenti u ovvjament il-familja ħadd inbidel, in-nukleu tal-familja ħadd inbidel għal skont it-tip ta' persuna li hemm fil-familja.
Aha, u inti qed familja normali u diki li aħna kbirna b'din l-idea ta' jgħidula heteronormativity fejn l-soċjetà u l-kultura tajlek li dak li huwa normali huwa li fajtek ikun hemm raġel jekk inti mara u jekk inti raġel ikun hemm mara fajtek. Imma nħoss li n-nisa speċjalment jisna nispiċċaw mhux biss illi okej inti fħajtek ħatkun ma' raġel, imma int li għad taġġixxi u ġib ruħek tal-imot biex dejjem tappella għall-irġiel u għax-xewqa tagħhom. Allura jkun hemm dak l-element li inti jiena ra ħafna li min mhuwiex interessat fl-irġiel u mbagħad ikun hemm ċertu affarijiet li spiċċa jirrebella kontra ħafna affarijiet oħra li huma mistennija minn għandna bħala nisa. Għax tajt jina ma jinteressanix fl-irġiel, ġifieri jina għalfej ħanilbes it-takkuna jekk ma jħossniex komda bit-takkuna u ma jimpurtanix jekk inkunx iżba għall-raġel għax m'għandix interess fih.
Naħseb semmejt ġiex punti importanti. L-ewwel waħda li qisu tikkonforma għan-norma tas-soċjetà. Naħseb sfortunatament ħafna iktar faċli li persuna toqgħod ġokaxxa għax meta inti persuna ma toqgħodx ġokaxxa diffiċli nifhmuha. Jekk inti toqgħod ġokaxxa, ħadkun iktar faċli biex tifhem x'hemm u x'memx. Wans li inti qishek toqgħod, u dan naħseb sfortunatament f'kollox fil-ħajja, meta dak li jkun isu joħroġ mill-comfort zone ħajkun skomdu. Mhijiex hija xi ħaġa li inti ma tafx kif seta' tit iktar ħin biex tiddeċifra l-ħaġa. Allura naħseb kultant hija iktar faċli li persuna tidħol ġokaxxa u taf kif ħadd iħandilha. Meta mbagħad ikun hemm dawk in-nies li ma joqgħodux ġodin il-kaxxa, mbagħad naħseb minn hemm qabel iktar millum kienet tiġi din il-problema li jisma mhux normali. Il-problema mhux għax mhux normali, il-problema hi għax ma tikkonformax mal-idea tiegħek. Allora trid tagħmel iktar effort biex tifhem. Naħseb hemmhekk kienet il-problema. Naħseb illum il-ġurnata naqset dik il-problema u naraw ħafna iktar nies illi huma komdi ikunu huma nfushom u jkunu uniċi. U jesprimu l-identità tagħhom. U naħseb imbagħad it-tieni punt li inti m'għandikx għalfejn tkun sabiħa sa ċertu punt għax m'għandikx għalfejn toġob raġel. U naħseb imbagħad it-tieni toħloq bilanċ. Illi inti vera mhux qed tagħmel hekk għal ħadd ieħor, imma tiddejjem tiftakar li inti tagħmel affarijiet mhux għal ħadd ieħor, għalik innifsek. U naħseb tesprimi l-individwalità tiegħek. U tkun u tgħix ħajtek kif trida mhux qed tagħmilha għal ħadd ieħor, ma tagħmilha għalik innifsek. U naħseb din u din dejjem ngħidha, kemm ngħidha l-rajlin, kemm ngħidha l-ħbib tiegħi, jiġri kull min jafni jaf li ngħidha. Qabel inti tkun ferħana ma' xi ħadd kemm jekk hija bħala ħabib jew ħabiba jew bħala relazzjoni, ti tkun ferħana bik innifsek. Ti tkun ferħana waħdek miegħek innifsek. U naħseb inti mbagħad ta' self punt fej eżempju jiena ħanitkellem fuqi, jiena iktar komda bis-slipper u bil-butzċat, eżempju, imma jekk hemm bżonn forsi nilbes dik in-naqa ta' kuna biex nidher aħjar, ħanagħmilha. Mhux ħanagħmilha għal rajlin, mhux ħanagħmilha
innifsek.
Biex inti tħossok komda, jien naf jekk eżempju jiena ħrixt u ma kellix abtit nilbes dubletti sikkat, ħan il-bess għal-sit. Imma jien naf jekk eżempju jiena inħossni tajba bċertu mod, ħan nagħmel kif jien inħossni tajba biha nnifsi. Ma mbagħad ovvjament naf li jien naf jekk eżempju ħan ħu ritratt u dak ir-ritratt ngħid illalu kemm nidher mitluqa jien mhux se nħossni tajba biha nnifsi. Jiġifieri dik il-ħaġa naħsibu mbagħad fejn toħloq bilanċ, eżempju jien naf jien għandi ħafna tatus u anke tatus fejn jidhru. Hemm ħafna nies jgħidu kif inmiksija ma. Jiena jiġbuni, jfissru xi ħaġa lija u dak l-importanti jekk ma jogħġobhomx tsabtu dem. U naħseb dik is-sabieħ illi inti tesprimi l-individwalità tiegħek għax tixtieq u għax tħossok komda bik innifsek, illi naħseb awtomatikament anke ċertu negattività jisu bħal meta jgħollok l-ilma fuq papra jiżloq. U naħseb dik ovvjament mhux qed ngħidlek illi qatt ma jkun hemm xi ħadd li jgħid xi ħaġa u ma nħossix. Ma naħseb iktar ma tkun kuntenta bik innifsek inqas tiġri dik il-ħaġa.
U naħseb f'relazzjoni għandek tħalli l-persuna tkun l-individwu li hi. Jiena meta ltqajt ma' Mary Claire pereżempju ma kellix tatus fejn jidhru jiena joġbuni, imma kont naf li għandha tatus, kont naf li joġbuha bħal ma jitaf li joġbu lili. Ma mhux postok jew post anyone ngħidu l-isma' issa qiegħda miegħi issa daqshekk ta' jew iridu jgħaddu minn għandi l-affarijiet taf kif xi ħaġa toġbok, issaqsini għall-opinjoni u nsaqsi lilha u nħugost li xi ħadd nagħmel xi ħaġa ġdida u toġobha. Imma at the end of the day nagħmilhom biex inħossni komda jien inut li nagħmel xi ħaġa li toġob lilha jekk jien m'inhiex komda biha jew l-inġela tibdel xi ħaġa u hi mhijiex komda. Għax naħseb il-persuna tħossa sabiħa kif inhi komda hi. U persuna vera tħobbok tarak sabiħa meta tarak komda fl-affarijiet li tkun qiegħda bihom. Kemm ikun aħwejjeġ, kemm ikun tip ta' żarbun, kollox.
Inti fir-realtà ikun hemm xi ħadd li inti tattratta għax inti qed toġobha bil-mod li tilbes jew kif tagħmel xarek jew kif iġġib ruħek. Dawk huma relazzjonijiet li ħajwaslu għax inti qed tkun onesta u huma tjaraw xi ħaġa onesta minn għandek jekk inti tagħmel fasad li mhux veru.
Mhux hekk. Eventually ħajaqdak.
Eżatt. Ġitni f'moħħi mistoqsija. Jekk għandkom xi ħaġa eċitanti li ħadd tiġri li tridu forsi
tkellmu fuqha.
Tiżdena, tiżewġu?
20th May 2023.
Wow, that's really soon.
Nekku.
U kif kienet l-esperienza taqom li tiddeċidu li tiżewġu, li tippjanaw it-tieċ?
U l-għanet isaġġiet naturali li deċidejna li nizzewġu.
Konna niddiskutu, eżempju, futur, jekk kollni x-tfal, jew le. U naħseb imbagħad jisna għedna nizzewġu għax anke jien naf jekk ħanfittxu biex nadottaw titkuni l-għam monta snin mizzewġ għabel.
Il-fokus primarju kien li nkunu fl-imkien, ġifri jekk ikollna jew ma jkollniex tfal, mista tagħmel differenza. Però hemm il-possibilità u ftaħna dik il-possibilità għalina li jekk naddottaw fl-imkien. Ħanku nkunu ilna monta snin miż-żewġin kif suppost.
Bidiet minn hemm.
Eventually bdejna nippjanaw it-tieġ.
U tippjana l-futur tiegħek.
Xejtilha tagħha. U ddeċidejna fuq id-data. U bdejna nippjanaw bil-mod. Ma xtaqni xi ħaġa kbira qbilna fuqha li konna xi ħaġa vera intima. So provajna ma nistressi ma nkunux minn dawk il-koppji li t-tieġ joħloq ħafna stress. U sissa naħseb li ok. Għanna kienu affarijiet t-tikjaw il-kaxxi ta' xinu malesti, għaxxerta hemm ħafna preparamenti, ma bdejna t-tikjaw ħafna kaxxi li hu malesti. Ġifieri naħseb qegħdin on the right track u qegħdin vera looking forward, mhux ġieli nisma' l-sħabi jitkellmu u stress wax irid imur hemm wax irid nagħmel hekk wax ħafna flus, xorta il-flus dejjem problema. Imma aħna nħossi li nitkellmu b'mod differenti fuq għal-ġunata ta' t-tieġ, ġifieri vera qegħdin looking forward.
Int qajtu ma ċertu intoppi?
Il-catering.
Ma li bdejna nittikjaw il-kaxxi bdejna l-ewwel ġi affarijiet l-iktar importanti għal-venju u l-ikel. U dak kien importanti ħafna l-Meriklej, dak huwa xi ħaġa
li sakrosanta li.
Imma t-tieġ hekk jgħidu, t-tieġ skont l-ikel.
Le dik dejjem aħseb wara fit-tieġ importanti li konna ikel tajjeb.
Dak it-tieb li qed niklu u ngħidu li għadha x'se niklu.
Jew inkella tkun qeda tqalleb fuq il-mowbajl u nraħha tidbissemek u tieħu gost u nkun naf li qed tara l-istampi tal-ikel. Jew il-videos tal-ikel u tibgħat li r-riċetti.
Intkom għandkom Instagram page vera.
Ekku.
Iwa, iwa.
X'isma.
To foodies and the camera. Inna ftit ma nippostja, għax dik bdejnija. Ftitil għadna kem semmejnija, għadna kellna bżonn nerġgħu nirrankaw fuqha. Dik bdejnija meta konna waqt il-COVID, waqt il-lockdown. U konna qbadna nsajru u nivvintaw li kell kien ukoll iktar ħin u għax m'għandekx kien l-isbaħ żmien għalina konna bdejna dil-page, insomma, konna nippostjaw kważi kuljum dak iż-żmien, issa bżonn nerġgħu naqbdu nippostjaw. Iddevjajna, ma nafx konna qed ngħidu qabel il-caterers, nerġgħu lura l-caterers tat-tieġ. Meta konna bbukjajna u kollox u bdejna nħallu d-deposits, konna vera kuntenti bil-menu li għażilna, sibna caterers li jagħmlulna l-menu kif xtaqna aħna u ftemna magħhom fuq il-prezzu kollox u batnilhom l-aħħar email li kienet tgħid speċita meta tgħidulna meta tkunu komti niġu niffirmaw il-kuntratt u nħallu d-deposit. U ma smajna xej lura minn għandhom. U bdew jgħaddu l-ġimgħat, ġimgħa wara ġimgħa. U Mary Claire qabda tippanikja għax fuq l-ikel.
U għat niftakar darba kont battilhom email u qalu li soqgħod tinkwieta speċi data hija set m'għandikx għalfejn tiġi tiffirma kuntratt. Niftakar nitkellem għax-xogħol, qalu li le ta' iffirma kuntratt. U jissu ikun hemm xi ħaġa ġo fik li tgħidlek hemm xi ħaġa funny, hemm xi ħaġa funny. Niftakar kont kellimt id-Rajlin u ħallejt f'idea biex tara kif tagħmel u tikkuntattihom. U
nexxiela. Tuċans li fdal sena t-tieġ. U naraw, għall intuhom the benefit of the doubt, forsi jiġu lura daw. Kif qabżet sena bdejn irbatulhom ma jirrispondunix. Talt fil-website, sibt kull kontakt li stajt, għamilt grup chat bin-numri kollha fuq WhatsApp tan-nies li sibt u tal-manager u tax-xef. U kien hemm persuna li ċemplet li lura u qalt li l-biznis falla.
Oh,
no. U ħadd ma kien bżanna li daw fallew u
mhux. U għalhekk ma rridukomx tiffirmaw.
U kellna nerġgħu nbdew nfittxu mill-bidu.
Ma mbagħad.
Dik kienet naqra stressanti sakemm sibna, ma mbagħad sibna u kuntenti wkoll.
Bħala meta għedtu lill-familja tagħkom, kif kien ir-reazzjoni tagħhom u anke intom għax terġa' taqa' fuq l-istess topic illi aħna ma trabbejniex naraw żewġ nisa jiżewġu l-afħajjietna u laqas fuq television. It wasn't legal up to a few years ago.
Għadu ħafna għos, kienet pozittiva reazzjoni, ħafna.
ħafna. Uħti ta' iċkem tħobba it's ma oħti ta' nofs iktar minn oħti l-kbira, jisom ħabib ħafna.
Għax tamper xulxin allura.
U tajx kem ħad it-gost, u ġviri tġa t-pjana l-hands party, u tġa t-pjana ek, u tġa t-pjana ek, ħad it kienet eċitata ħafna ġviri. Il-mami u daddy u koll, tajx kem ħad it-gost.
Misiri għamil il-countdown kull xar jajdilna 6 months fadħal.
Wow!
5 months fadħal.
U t-misiri tġa xtara s-sut, ġviri nasa.
L-ewelu jħed, għabel ma xajni jahna, għabel ma xajna l-libsa jahna.
Ejwa, l-ewwel wieħed hi, l-ewwel wieħed.
Familja tiegħi wkoll kont sorpriża. Jiena għandina putieħa tal-laq 6. Jiġifieri ħanejda di biex nirrilataw ftit mentalità ta' heterosexuality xorta. Ha tal-laq 6 dal-waqt u jiġifieri dejjem tafni f'relazzjoni ma' persuna tal-istess sess. Tajt kem tħobba lila, meta tara ranti meki ġiet, finally I saw you, because I haven't seen you in a long time. Wek, pero meta tila l-ħan iż-żewġ, għalt li you can't. Because you have to marry a man.
Oh, wow.
Ġiri di tarana fl-imkien u tiġi sleepover, sanna ta' fl-inejxu fl-imkien. Biex kelli nispjegala, imma naħseb anke l-mod ta' kif tispjegal ħaġa, pereżempju oħti vera nkwetat u qalt li trid nibda nipprova nippreparaw u hekk qed tilha le ħallija normali. Kull ma tilha tilha xi kultant girls are with girls and boys girls love girls and boys love boys. Qed tilha it's not always a boy and a girl. Qalt li, okej. Issa ma kienx konvinta, qalt li inti taf li jiena wanti ma kien għodu fl-imkien. Iva qalt li, qalt li allura speċi hemm xi problema għax niżewġu ma tridx tiġi. Le, le, I want to come, I want to come. All right, għaddiet Isa.
Jiġifieri anke għall-ġenerazzjonijiet li qed jibdu issa ċertu affarijiet mhux jarawhom. Xi
żewer li qegħdin fl-imkien għax taf. Il-fatt li ħan iż-żewġu naħseb qatt marat sissada żwieġ. Għalihom naħseb il-konsept ikun naqra iktar diffiċli.
Infatti da punt interessanti ħafna għax aħna naraw television shows u whatever li huma adattati għal nies tal-età tagħna u forsi you know iżgħar imma ġifieri mhux għat-tfal. Whereas għat-tfal huma kollox l-istess għadhom qed jaraw.
Eżatt.
Jekk jaraw Beauty and the Beast u jaraw Encanto whatever. Boys and girls.
Cool.
So they're not getting the kind of exposure. The only exposure they can get is in real life. Li jom bat ta' fuqom. Ma di kina sepil M. Kodba per esempio. Ktib helu hafna and Tango Makes Three. U storja ta' zewċ penguins. Zewċ irġir u jħet isip il-bajda ta' penguin. U jirrabbu il-penguin fl-imkien, il-baby penguin fl-imkien. U hija storja li t-tfal tista' turijilhom biex tfehmhom illi it's not always mommy and daddy, you can have daddy and daddy. So qed introduċi dik il-kunċett. Mingħajr ma jinnaħseb l-ikbar problema hi li tant kemm hemm element ta' sexualization fir-relazzjonijiet tal-istess sess jew anka nis li huma interessati fl-istess sess illi dak li jkun jgħidlek għax dak it-tfal huma żgħar wisq għalija and it's like għal xiex nimħabba mhux bej mara u raġel u bej nies tal-istess sess mhux l-istess.
Irid nżommu f'moħħhom li dawn it-tfal il quddiem jew anke bħalissa jaf għandhom tfal fil-klassi magħhom l-iskola li għandhom parents tal-istess sess, jiġifieri tajjeb li jkunu ewwel għax tnaqqas minn bullying jew minn ħafna unnecessary questioning, għax anki l-fatt li tifel għandu two daddies jew two mummies u qed jitkellem ma' sħabu u jgħidulhom pereżempju ma jistax ikun.
Naħseb
ir-reaction ħajħossa.
Mhux hekk.
Dik beżani ħafna eżempju fit-tfal. Għalhekk naħseb illi tajba mhux biex tipprova għax naħseb ħafna nies jaħsbu li tkun qed tipprova tinfluwenzhom naħaja oħra. Ma mhijiex dik illi inti tal-limhom ikunu accepting.
U l-fatt illi dawk it-tfal.
Adaptata jafu jkunu jien u int.
Eżatt, jiġifieri x'inti tal-limhom? Tal-limhom li hemm element ta' shame. Meta fil-veru fatt hemm shame. Mela, hemm xi ħaġa oħra li tgħidu qabel ma nagħlqu?
Proset, thank you for the opportunity.
Proset lilkom, thank you very much. Thanks for listening to More Than Friends. Be sure to like, follow and subscribe on your platform of choice to get notified about our next episode. If you or someone you know is struggling with their sexuality, there's help out there. ARC, Richmond Foundation and MGRM offer support services for people of all ages.